Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Guide to Econometrics ni Peter Kennedy ay isang gabay sa ekonometriya, ang larangang gumagamit ng estadistika at teoryang pang-ekonomiya upang suriin ang datos at mga ugnayang pangkabuhayan. Ang tinutukoy na ika-anim na edisyon na inilathala noong 2008 ay hindi idinisenyo bilang kapalit ng pangunahing teknikal na textbook. Sa halip, nililinaw nito ang kahulugan sa likod ng mga formula, patunay at karaniwang pamamaraan na madalas nakalilito sa mag-aaral. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag na madaling sundan, praktikal na pag-iingat at mapanuring pagtingin sa mga pagpapalagay ng modelo. Saklaw nito ang pagtataya, pagsusuri ng hinuha, mga suliranin sa error term, endogeneity, instrumental variables, generalized method of moments, non-parametric na pamamaraan at mga usaping pangkompyutasyon. Mahalaga ang ganitong lapit sa mga nagbabasa ng datos tungkol sa presyo, trabaho, kahirapan, agrikultura o pampublikong patakaran sa Pilipinas. Hindi sapat na makakuha lamang ng resulta mula sa software. Kailangang maunawaan kung makatwiran ang modelo, kung mapagkakatiwalaan ang interpretasyon at kung ano ang limitasyon ng konklusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa lohika sa likod ng mga formula at regresyon. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang paglipat ng focus mula sa simpleng pagmememorya ng teknik tungo sa pag-unawa kung bakit ginagamit ang isang pamamaraan. Sa econometria, madaling maituon ang pansin sa pagkuha ng coefficient, standard error, at p-value sa software. Ngunit ipinapaalala ng gabay na ang mga bilang na ito ay may saysay lamang kung malinaw ang tanong, tama ang pagtukoy sa mga variable, at may katwiran ang mga pagpapalagay ng modelo. Sa regresyon halimbawa, hindi automatikong sanhi ang ipinapakita ng positibong ugnayan. Maaring may mahalagang salik na hindi naisama, mali ang pagsukat sa isang variable o baligtad ang direksyon ng impluensya. Kaya ang layunin ng pagtataya ay hindi lamang humanap ng linyang pinakamalapit sa datos. Layunin din itong sukatin ang isang ugnayan sa paraang may malinaw na interpretasyon at kinikilalang kawalan ng katiyakan. Kapaki-pakinabang ito sa pagsusuri ng mga usaping Pilipino tulad ng epekto ng edukasyon sa kita o ng presyo ng bigas sa paggasta ng pamilya. Bago sabihing may epekto ang isang salik, kailangang tanungin kung ano ang kinokontrol ng modelo at ano ang maaaring hindi nito nasasaklaw. Sa ganitong paraan, ginagawang praktikal ni Kennedy ang mga konseptong kadalasang ipinapakita lamang bilang mga simbolo at derivation. Ikalawa, mga pagpapalagay. Heteroskedasticity at autocorrelation bilang pagsusuri sa kalidad ng modelo. Malaking bahagi ng wastong ekonometriya ang pagkilala na ang karaniwang modelo ay umaasa sa mga kondisyon na maaaring hindi tumugma sa totoong datos. Tinatalakay ng aklat ang mga problemang gaya ng heteroskedasticity, kung saan hindi pare-pareho ang lawak ng pagbabago o variance ng error sa magkakaibang obserbasyon. Halimbawa, sa datos ng sambahayan, maaring mas malaki ang pabago-bagong paggasta ng mayayamang pamilya kaysa sa mahihirap. Kung hindi ito isa sa alang-alang, maaring maging mali o mapanlinlang ang karaniwang standard errors kahit mukhang makatwiran ang coefficient. Kasama rin ang autocorrelation, isang madalas na usapin sa datos na sunod-sunod sa panahon kung saan ang pagkakamali sa isang taon o buwan ay may kaugnayan sa pagkakamali sa susunod. Mahalaga ito sa pagsusuri ng inflasyon, palitan ng piso, produksyon, o unemployment rate. Hindi pinapalagay ng gabay na sapat ng pindutin ng isang diagnostic test at tanggapin ang resulta. Ang mas mahalagang tanong ay kung bakit lumitaw ang problema, paano nito naaapektuhan ang hinuha at kung angkop ba ang pagwawasto sa layunin ng pag-aaral. Itinuturo nito ang disiplina ng pagtingin sa residuals sa disenyo ng sample at sa katangian ng datos. Dahil dito, ang diagnostics ay hindi simpleng checklist, kundi paraan upang subukin kung ang modelong ginagamit ay kapanipaniwala. Ikatlo, endogeneity at instrumental variables para sa mas maingat na pag-angkin ng sanhi at epekto, isa sa pinakamahalagang paksa sa ika-anim na edisyon ay ang instrumental variables. Nakaugnay ng suliraning endogeneity. Lumilitaw ang endogeneity kapag ang paliwanag na variable ay may kaugnayan sa error term. Maaring mangyari ito dahil may hindi nasukat na salik, may sabay na pag-impluensiyahan ang dalawang variable o may error sa pagsukat. Sa ganitong sitwasyon, ang ordinary least squares ay maaring magbigay ng bias na pagtataya, kaya hindi ligtas na basahin ang coefficient bilang sanhi at epekto. Halimbawa, Kung susuriin ang epekto ng dagdag na pag-aaral sa kita, maaaring ang kakayahan, suporta ng pamilya, o motibasyon ay nakaapekto kapwa sa edukasyon at kita. Hindi basta nalulutas ang problemang ito sa pagdaragdag ng maraming control variables, lalo na kung ang mahahalagang salik ay hindi nakikita sa datos. Ang instrumental variable ay isang variable na tumutulong lumikha ng pagbabago sa pangunahing paliwanag na variable. Ngunit hindi dapat direktang makaapekto sa resulta maliban sa pamamagitan nito. Mahigpit ang hinihinging lohika rito. Kailangang may kaugnayan ang instrumento sa endogenous na variable at kapani-paniwala ang pagbubukod nito sa error term. Binibigyang diin ng aklat ang pag-iingat sa pagpili at pagdepensa ng instrumento, hindi ang pagtrato rito bilang automatikong teknikal na solusyon. Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa pagsusuri ng mga programa at patakarang pampubliko kung saan ang simpleng correlation ay madalas hindi sapat na ebidensya ng epekto. Ika-apat, GMM, non-parametric na pamamaraan at hangganan ng iisang teknika ipinakikita ng pinalawak na pagtalakay sa Generalized Method of Moments o GMM at non-parametric na pamamaraan na hindi iisa ang anyo ng makatwirang pagtataya. Ang GMM ay isang malawak na balangkas na gumagamit ng mga moment condition o mga restriksyong hinango mula sa modelo at datos upang tantiyahin ang mga parameter. Mahalaga ito kapag hindi praktikal o hindi ka panipaniwala ang mahigpit na distributional assumptions ng ilang tradisyonal na pamamaraan. Gayunman, hindi ito ipinipresenta bilang masalimuot na teknik na laging nakahihigit. Ang bisa nito ay nakasalalay pa rin sa katumpakan ng mga kondisyon, sa kalidad ng mga instrumento kung mayroon, at sa maingat na pagbasa sa resulta. Ang non-parametric na pamamaraan naman ay nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop dahil hindi nito agad ipinapataw ang isang tiyak na functional form tulad ng tuwid na linya. Maari nitong ilantad na ang relasyon ng kita at paggasta halimbawa ay iba sa mababa at mataas na antas ng kita. Ngunit kapalit ng flexibility ang mas malaking pangangailangan sa datos at mas maingat na pagpili ng tuning decisions. Hindi dapat ipagkamali ang kakayahang bumagay sa sample bilang tunay na lakas sa pag-unawa sa populasyon sa pagsasama ng mga paksang ito. Ipinapaalala ng aklat na ang pagpili ng estimator ay dapat manggaling sa tanong, sa proseso ng pagbuo ng datos, at sa mapapatunayang assumptions, hindi sa uso o sa kakayahan lamang ng software. Panghuli, mga usaping pangkomputasyon at wavelets responsableng paggamit ng datos, kinikilala ng A Guide to Econometrics na ang modernong pagsusuri ay hindi natatapos sa teorya. Mahalaga ang mga usaping pangkomputasyon dahil ang mga resulta ng econometric software ay nakadepende sa mga desisyong ginagawa ng mananaliksik mula sa paghahanda ng datos hanggang sa pagpili ng specification at pag-uulat ng output. Ang mabilis na pagkalkula ay maaaring magbigay ng maling kumpiyansa, lalo na kung hindi sinusuri ang coding, missing values, outliers, convergence, at pagiging sensitibo ng resulta sa ibang makatwirang specification. Ang praktikal na payo ng aklat ay mahalaga rito dahil hinihikayat nitong huwag ituring nakatapusan ang unang lumabas na table. Kailangang maunawaan kung anong eksaktong tinantya ng programa at kung tugma ba iyon sa tanong ng pag-aaral. Kasama rin sa mga idinagdag na paksa ang panimulang pagpapakilala sa wavelets. Sa malawak na pananaw, ang wavelets ay mga kasangkapan para suriin ang mga pattern sa datos na maaring magbago sa iba't ibang panahon o antas ng detalye. Naiiba ito sa pagtingin na iisa at hindi nagbabagong galaw lamang ang taglay ng isang time series. Hindi nito inaalis ang pangangailangang gumawa ng matibay na modelo, ngunit ipinapakita nitong may mga paraan upang tingnan ang komplikadong pagbabago sa datos. Para sa mambabasa, ang mahalagang aral ay ang computation ay bahagi ng pangangatwiran. Dapat itong magpalinaw sa ebidensya, hindi magtago ng mahihinang assumption sa likod ng maraming output bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mag-aral at mananaliksik na mayroon ng pangunahing pagkakilala sa regresyon at estadistika, ngunit nais malaman kung paano gagamitin ang mga ito ng mas maingat. Angkop ito bilang kasama ng mas formal na textbook sa undergraduate, master's o unang antas ng doktoral na pag-aaral. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng empirical na pag-aaral sa ekonomiya, pampublikong patakaran, negosyo, agrikultura, at iba pang larangang gumagamit ng datos. Para sa isang analyst sa Pilipinas, mahalaga ang paalala nito na ang output tungkol sa kahirapan, presyo, trabaho, o epekto ng programa ay hindi dapat tanggapin ng walang pagsusuri sa disenyo ng modelo at kalidad ng datos. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa taong walang anumang pundasyon sa econometry. mas malakas ang halaga nito kapag binabasa kasabay ng isang technical na aklat o habang aktual na nagsasagawa ng pagsusuri. Dito ito naiiba sa maraming karaniwang textbook. Sa halip na unahin ang mahahabang patunay at mechanical na recipe, inuuna nito ang intuition, mga limitasyon, at praktikal na tanong na kailangang itanong bago magbigay ng konklusyon. Hindi rin ito ipinapangakong may iisang estimator na lutas sa lahat ng problema. Sa pagtalakay sa heteroscedasticity, autocorrelation, endogeneity, instrumental variables, GMM, nonparametrics, computation, at wavelets. Ipinapakita nitong ang mahusay na ekonometriya ay nakasalalay sa paghatol, hindi lamang sa formula. Ito ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang suplementong gabay sa mga mas technical na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Peter Kennedy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.